Mæri gegu kjörða með suður, Kolbeinn Óttarsson Brammi.
Virðulegi forseti, ég ætla að leyfa mér að spara þakkir fyrir þetta svar því að það var ekkert. Í greinagerðinni segir orðrétt með leyfi forseta og mikið vildi ég nú að háttvirtur ásækiði flutningsmaður hlustaði á mig því að hann heyrði greinilega ekki í mér í fyrra skiptið. Í greinagerðinni segir með leyfi forseta orðrétt. Er það til þess að bregðast við þeim tímabundnu breytingum sem kunna að verða á áfengisneyslu eftir að smásala á áfengi verður gefin frjáls? Hvaða tímabundnu breytingar eru þetta á áfengisneyslu sem að flutningsmaður spáir fyrir að verði og hans meðflutningsmenn? Er hann að segja að tímabundið muni verða aukin áfengisneysla og við því verða bregðast og er hann þá ekki komin í ansi mikla mótsögn við sjálfa sig þegar hann að bera brygður hér á rannsóknir sem segja einmitt það sem að hann sjálfur hefur sett hér niður á blaðum virðist hafa gleymt. Í það minnsta virðist hann vera lægin við að skjóta sér undan því að svara því. Hvaða breytingar eru það sem flutningsmaður er að boða að verði?
Að svara ansvari.